Бишкекте саат 7 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 17 август, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым сааттан. Саясий туткундарды коргоо комитети камактагы саясатчылар 2 айдан бери жогорку соттун чечимин ала албай жатканына даттанып чыкты.
Булар 10 күн ичинде бериш керек болчу, өкмөчү. Ушул күнгө чейин бербей атат, тиги судья сутка чыгып кетиптирби, да судьянын колу жок, бербей атабыз. Комиссия карашчу, сот өкүмү жок, каралды.
Первая статья предусматривала.
Биринчи берене боюнча айыпталуучуну 3 жылга.
Казакстандын башкы прокуратурасы камакка алынган активист Мартык Тыңгышбаев боюнча Кыргызстанга өтүнүч берди. Поп-музыканын ханышасы аткан америкалык ырчы Мадонна 16 августта 60 жашка толду. Бул чыгарылышта ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Турматов алып барам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Аларды кесиптешим Каныгүл Элкеева топтоп жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыров ачкачылык акциясын баштады. Бул тууралуу Азаттыкка жазып аткаруу мамлекет кызматынын басма сөз кызматынын башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу Толубай Закишев кабарлады. Анын айтымында саясатчылар жогорку соттун өкүмүн дээрлик 2.5 айдан бери ала албай жатышканын белгилешип 16 августтан тартып ачкачылык кармап башташкан.
Тамак ичпейбиз, бирок суу ичи берет да. Назарчылык болсо эмне? Жогорку сот өкүм берем бизге, өкүм бербейт, өкүмдү бизге не ознакомили. Ошол өкүм соттон кисиинге же учреждениеге келбейт.
Жогорку сот муну чечим чыгарган судьялар эмгек көргүүсүндө жүргөнү менен түшүндүрүп жатат. Аталган саясатчылар 2016 жылы мартта айында бийликти басып алууга аракеттенгендигин айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7-июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн азайткан. Агалаек Асанов менен Кадыров 8 жылга, алар менен кошо камакка алынган Эрнес Карыбеков 14 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыголовду 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратуу боюнча буга чейинки чечим өзгөрүүсүз калган. Шаардык сот болсо Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан болчу. Америкалык пастор Эндрю Брансон бошотулбаса, Кошмо Штаттар Түркияга карата кошумча санкцияларды киргизүүгө даяр. Мындай билдирүүнү АКШнын каржы министри Стивен Мнучин жасады деп жазды Bloomberg. Маалыматка караганда Брансон 20 жылдан бери Түркияда жашап иштейт. Анкара аны 2016 жылдагы төңкөрүш аракеттерине тиешеси бар деп айыптап жатат. Прокуратура пасторду 35 жыл абакка кесүүнү сурап жатат. Вашингтон Түркияда үй камагында жаткан америкалык пастор Эндрю Брансонду бошотууну талап кылып, аны кармоодогу башкаролу үчүн 1 августта Түркиянын юстиция жана ички иштер министрине санкция салган. Ошондон бери НАТОнун эки мүчөсү бири бирине ар кандай деңгээлде келди жооп кайтарып келатат. Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкага тыюу салды. Бул тууралуу айыл чарба министрлигине караштуу фитосанитардык жана карантиндик департаменттин жетекчисинин орун басары Болот Жуманалиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Өзбекстан мындай чечимди бир тараптуу кабыл алган. Ага ички базарында картошка продукциясынын көп болгону байланыштуу жабылды, бирок Кыргызстандын кайрылуусуна расмий жооп бере элек.
Бул Өзбекстан жалаң гана Кыргызстанга жаткан жок, бул баардык өлкө, башка өлкөлөргө да жапты дагы. Баарына тең ограничение койду да. Бир тараптуу эле жаап салды, анткени өзүнүн ички рыногунда картошка эмеси продукциясы көбөйүп кеткен да аябай. Ошондуктан ушундай чечимге келишкен да булар. Официалдык эмес булактардын негизинде алынган нерде. Биздин продукциянын жабыш үчүн автоалдык түрдө бизге нота жөнөтүш керек болчу. Нарушениялар жөнүндөчү. Андай бизге эч кандай маалымат автоалдык түрдө билдирүүлөр келген эмес.
Жуманалиевтин белгилешинче, кыргыз тарап бул маселени макулдашуунун негизинде чечүү тууралуу сүйлөшүү үчүн Өзбекстандан эксперттерди чакырган. Азырынча жооп келе элек. Маалыматка караганда жакын арада экономика министри Олег Панкратов ушул маселе боюнча сүйлөшүү үчүн Ташкентке барары да айтылды. Быйыл Кыргызстанда 1 миллион тоннадай картошка алынат деп күтүлүүдө. Басымдуу бөлүгү Орусия, Казакстанга сатылат. Беларусь президенти Александр Лукашенко Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыровду эл достук ордени менен сыйлады. Бул тууралуу Белт агенттиги Беларусь президентинин маалымат кызматына таянып жазып чыкты. Кадыров Беларусь менен Чечинстандын ортосундагы достук жана ар тараптуу кызматташууну бекемдөөгө кошкон салым үчүн сыйланып жатканы белгиленген. Алтын күмүш жалатылып жасалган эл достук ордени Беларусьтун чет элдик жарандарга берилген жогорку мамлекеттик сыйлыгы болуп эсептелинет. Буга чейин Лукашенко ушундай эле орденди Кыргызстандын качкын президенти президенти Курманбек Бакиевке ал өлкөдөн чыгып кетип, Минск шаарында жашагандан кийин 2014 жылы тапшырган. Бул Кыргызстанда бир топ нааразылыкты жараткан. Айрым депутаттар журналист Сегизбаевтин өлүмү боюнча кылмыш иши козголушу керектигин белгилешүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Сегизбаевтин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин билдирди.
Мына окуя боюнча по факту деп коет, мына ушул окуянын өзү боюнча эмне үчүн кылмыш ишин козгоп атасыңар, ошого кылмыш ишин козгоп, анан ушул тергөө иштерин дыкат жүргүзүшүңөр керек деген ойду бүгүн иштер министрлигинин өкүлдөрүнө айттык. Ошол окуяны тергеп аткан, ошол бир эки берене боюнча иш козгоону ойлонуп бизби деп өзүнө дагы айтып атса, бул эмнелер эмес, ошол улам менен саналаш болуп жүргөн бир канча депутаттардын ою да.
Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнбек Мугайтбасов Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы ички иштер министрлигине жөнөтүлгөнүн 16-августта билдирген. Анын айтымында экспертиза Эгизбаевдин өлүмүнө сууга чөккөнү себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Оштодо жоголгон кыздар 6 күндөн кийин Бишкектен табылды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынан Азаттык радиосуна кабарлады. Маалыматка караганда Ош облусунун Карасуу району жана Ош шаарынан Учар айылында жашаган 14 жаштагы курбулар 10-августта Ош шаарынан жолуккан, туугандары ошол бойдон алардын дайын таппай калган. Кыздар 16-августта Бишкектин Жал кичи районунан аман эсен табылышты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки ток сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 17-августта Ысык Көл, Нарын облустарында жана Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 28-33, Талас эгесинде 26-31, Баткен облусунда 30-35, Ош, Жалал Абад облустарында 29-34, Ысык Көл дубанында 21-26, Нарын аймагында болсо 24-29 градуска жетет. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын табы 30-32 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Саясий туткундарды коргоо комитети бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп соттолгон саясатчылар 2 айдан бери жогорку сот чечимин ала албай жатканын билдирди. Жогорку инстанция муну чечимди чыгарган судьялар эмгек өргөөсүндө жүргөндүгү менен түшүндүрүп жатат. Камактагы Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков жана Дастан Саргуловдун иши жогорку инстанцияда ушул жылдын 7-июнунда каралган эле. Толугураак Эленара Бейшенбек кызы айтып берет.
Саясий туткундарды коргоо комитети камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровго байланыштуу билдирүү таратты. Анда өкөөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отургандагы күнайларын кошкондо берилген жаза мөөнөтүнүн тең жарымын, тактап айтканда 4 жыл 4 айын өтөп бүткөнүн, мындан улам алар мөөнөттөн мурда шарттуу бошотулушу керектиги, бирок жогорку сот 2 айдан бери чечимди бербей жатканы айтылат. Камактагы саясатчылардын адвокаты Данияр Мамановдун Азаттыкка билдиришинче, чечим колдоруна тээ электигине байланыштуу мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотуу жагы каралбай турат.
Булар 10 күн ичинде бериш керек болчу, өкүмдүчү. Ушу күнгө чейин бербей атат, тиги судья сыртка чыгып кетти, за границага кетти дейт, анан судьянын колу жок, бербей атабыз дейт. Ошону 2-3 жолу бардым мен өзүм, бир нече жолу телефон чалдым, башкалар ушу күнгө чейин бербей атат да. Учреждение тиги мекемечи, тиги 27-де бар, өзүлөрү ошо неме сунуш бермек да, комиссияга киргизүү боюнчачы, булардын дагы өзүн баягы жазасын өтөп мөөнөтү иш эрежеси боюнча жатак абагын өзгөртүп берейин өзгөртүп боюнча ошого комиссия караш үчүн соттун өкүмү жок, карай албайт.
Жогорку соттун маалымат кызматы чечим чыгарган судьялар эмгек өргүүсүндө болгондуктан тиешелүү кагаздарды даярдоо кечигип жатканын кабарлады. Аты аталган 4 саясатчы 2016 жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7-июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн кыскарткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, Эрнис Карабеков 14 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу эркинен ажыратуу боюнча чечим өзгөртүүсүз калган. Шаардык сот болсо Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карабековду 20 жылга эркинен ажыраткан болчу. Соттолгондор өздөрүнүн күнөөсү жоктугун, кылмыш иши саясий негизде козголгонун айтып келишет. Талдоочу Алмазбек Акматалиев мурунку бийликтин тушунда камалган айрым саясатчылардын жагдайына көңүл бурулушу керек деп эсептейт. Анын пикиринде бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып далилденген эмес.
Асановдордун иши саясий куугунтук деп белгилесек болот. Кур жалаалар менен 14 жылга кесип коюшту. Азыр жаңы бийлик калыс мамиле кылыш керек да, маселелерді бошотуш керек те, бошотпош керек те емес. Сот кайра карап, эгер чын эле далилдери жүйөлүү болсо, калтырыш керек соттолгонун. Эгер далил жок эле, мындай саясий кызыкчылык менен эле чечип салса, анда албетте бошотуш керек. Азыр эми мына укук коргоо органдарында дагы кандайдыр бир деңгээлде бир өзгөрүү болуп атпайбы? Чындык, мыйзамдуулук кичине болсо дагы жол ачып аткандай сезилет мага. Ошон үчүн бул жерде жөн эле мыйзамдуулук болуш керек.
Жарандык акиби Сайбек Мырза саясий өңүтү бар деген иштерди караган тергөөчүлөрдүн жоопкерчилигине токтолду.
Тергөөчүлөргө баа берип, алар прокуратура тарабынан чакырылып суралса, алар айтып берет да, бул кандай конкретно заказ болгонбу, кимден буйрук түшкөн, эмне болгон, эмне алып барган. Ошондуктан менин оюмча бул жерден тергөөчүлөрдүн да жоопкерчилиги, ишти карап чыгууга жаңы жагдай болушу мүмкүн, эгерде бир кандайдыр бир показания болсочу. Могу саясий куугунтукта момундай массалык маалымат каражаттардын оозун жабууда мурунку авторитардык доорду Атамбаев учурундачы. Эгерде тергөөчүлөр жазаланса 4-5 жыл, менин оюмча эмки кандай гана саясий куугунтук же буйрук болбосун, ыплас саясий заказдар аткаргандан баш тартат да.
Камактагы саясатчылар маселеси жогорку кеңеште дагы сөз болгон. Айрым депутаттар түрмөгө барып жолугуп да чыгышкан. Жазында 12 депутаттан куралган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттары менен жолуккан. Анда сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууну атайын комиссия түзүп иликтөө тууралуу сунуштар айтылган. Саясий туткундарды коргоо комитетинин маалыматына ылайык, саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогордагы теманы улай эле саясий талдоочу Табылда Кировду кепке тартып ой пикирлерин сурганбыз. Азыр ушул маекти тыңдайлы. Табылды мырза, мына саясий туткундарды коргоо комитети камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыровго байланыштуу билдирүү таратып, алар экөө ушул тергөө багында жаза мөөнөтүнүн тең жарымын мөөнөтүн өтөп бүтүшкөнүн бошотулушу керектигин айтып жатышат. Комитет жогорку сот бул ишти ушу 2 айдан бери карабай жатканына да даттанышууда. Ал эми жогорку сот болсо бул иштин каралбай жатканын соттор эмгек өргүгө чыгып кеткени менен эле түшүндүрүүдө. Бул иштин каралбай жатышы ошол эле эмгек өргү менен эле байланыштуубу, же артында бир кандайдыр бир саясий мандем бар деп ойлойсузбу?
Менчи андай деле эч мындай бир саясий нугу жок болуш керек. Бул жерде чындыгында эле көпчүлүк баягы кызматкерлер, азыр баардык эле ишканаларда эмгек өргү учурунда болуп жатат. Анан бул бир, экинчиси эми жанагыл булардын ошол мөөнөттөрү чын эле булардын боштондукка чыга турган учурга жетип калдыбы, мына ушул жерин такташ керек. Мен бул жагын жакшы билбейм, бирок мындай саясий негиз жокко деп ойлойм.
Эсиңизде болсо, ушул саясатчыларга байланыштуу саясий туткундарды коргоо комитети саясий негизде куугунтукталган деп ошо жалпы 30 ашуун адамды тизмесин келтиришкен. Анда ошол эле Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Бектур Асанов, Бекболот Талгарбеков сыяктуу саясатчылардын аты жөндөрү кирген. Анан эми жаңы президент киргенден кийин бул саясатчыларга чыккан сот өкүмдөрү боюнча ушу жаңы президентке кайрылуулар күчөдү, ишти кайра карап бериңиз деген үмүттө. Сиздин оюңузча бул иштердин каралышы ушул президенттин аларга карата маанайынан көз карандыбы?
Жок, менимче ким гана президент болуп келбесин, ошол камалган адамдарга эгер булар саясий нукта негизде камалып кеткен болсо мындай суук мамиле жасай албайт. Себеп дегенде баарыбыз тең, Кыргызстандын же болбосо бир мамлекеттин граждандарыбыз, баарыбыздын тең укуктарыбыз бирдей тең. Бул жерде ар бирөөнө өзүнчө мындай баа берилиш керек, ар бирөөнө өзүнчө каралып, анан кайсынысы чындап эле мындай саясий нук бар болсо, же болбосо жалган жалаа менен камалып кетсе, же болбосо атайылап уюштурулуп камалып кетсе, мына ошолорго кандайдыр бир жеңилдиктер же болбосо иштерин кайра караганга мүмкүнчүлүктөрдү берсе болот да. Эми ошолордун баарын тең эле бир эле указ менен же болбосо бир эле бир заматта эле мындай жарылып чыгат, ушундай болуптур. Азыр жаңы президент келди, баары боштондукка чыгыш керек деген дагы кыйын. Себеп дегенде булардын күнөөлөрү дагы мындай мааниге ээ болот да. Себеп дегенде булардын көпчүлүгүн жанагындай мамлекетке төңкөрүш жасайм деген мындай бир күнөө менен камалып кетишти да. Булардын баарын тең тыкыр изилдеп канчалык ошонун чындыгы бар, канчалык булар баягы саясий негизде камалып кетти, ушунун баарын таптоого бир топ убакыт керек, бир топ мындай аракет керек.
Сөзүңүзгө каралды, ошол эле саясий куугунтук деп камалды делгендердин арасынан Канатбек Исаев сотто дээрлик акталып чыкканын билесиз. Сиздин оюңузча башка иштер да ушинтип каралабы, же алар дээрлик эми сиз айткандай өзүнүн жаза мөөнөтүн аягына чейин өтөгөнгө мажбур болушабы?
Менимче Канат Исаевдин чыгышында кандайдыр бир баягы соодалашуу деле болгон жокко, себеп дегенде ал жана камалып атканда баарыбыз көрдүк, аябай ошол замат эле монтаж экендиги жөнүндө аябай көп маалыматтар кеткен. Анан ошонун негизинде мындай жеңилирээк болду көрүнөт. Анан эң негизгиси бул Исаевдин жанагы боштондукка чыгып кеткендиги, бул анын процесстери болчу да, баардык инстанцияларды басып өтө элек болчу да, ошондуктан мындай болуп калды да. Булардан болсо үч инстанция тең жогорку сотко чейин чыгып атпайбы, чечимдер чыгып кетти. Мисалы үчүн Өмүрбек Текебаевдикин алсак, ушул бир эки үч ай кечигип калганда эле Өмүрбек Текебаев камалбай калмак да. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр жанагындай кандай тез арада өтүп атты. Эми бирок үч инстанциядан тең чечимдер чыгып кетти да, ошондуктан мындай өтө татаал да. Себеп дегенде биз албетте мындай бир процессти жасайбыз деп бүтүндөй сот системасына да залал келтирип албашыбыз керек да. Анда мисалы үчүн үч инстанциянын тең чечимдери жарабай калса, анда сот системасын вообще жок кылып алышыбыз мүмкүн болуп атат да. Мына ошондуктан аябай дыкат, кылдаттык менен мындай изилдеп, же болбосо аракеттерди көрүп, жолдорун карап, анан кайсынысы туура келсе ошолорду жанагындай жолун таап кайра каратпы, же ошондой кылып эметсе болот да, чечсе болот да.
Саясий талдоочу Табыл Дакиров менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын баштады. Америкалык пастор Эндрю Брансон бошотулбаса, Кошмо Штаттар Түркияга карата кошумча санкцияларды киргизүүгө даяр. Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкага тыюу салды. Айрым депутаттар журналист Эгизбаевдин өлүмү боюнча кылмыш иши козголушу керектигин белгилешүүдө. Ошто жоголгон кыздар 6 күндөн кийин Бишкектен табылды. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Поп музыканын ханышасы аткан америкалык ырчы Мадонна 16 августта 60 жашка толду. Актриса, жазуучу жана режиссер катары да таанылган Мадонна дүйнөдөгү эң бай ырчы айым деп эсептелет. Бул боюнча Элиза Кененбаева баян сунуштайт.
Like a Virgin деп аталган Мадоннанын бул чыгармасы 1984 жылы болуп көрбөгөндөй хитке айланып, бардык музыкалык чарттардын башына чыккан. Андан бери Мадонна бир нече жолу абройлуу Грэмми сыйлыгына татып, Beatles, Elvis Presley жана Michael Jackson'дан кийин келе тарыхта чыгармалары эң көп сатылган аткаруучу болуп калды. Ал эми аял ырчылардын арасынан Мадонна алдыга эч кимди чыгара элек. Учурда поп музыканын ханышасы деген атка конгон ырчы музыка чөйрөсүндөгү эң бай аял деп саналат. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Мадонна Луиза Чикони 1958 жылы Американын Мичиган штатына караштуу Бэй Сити шаарында жарык дүйнөгө келген. Ал бир гана ырчы эмес, актриса, режиссер, ишкер жана балдар жазуучусу катары да таанымал. Мадоннанын Англис розалары деп аталган балдар үчүн жазган китеби 30 тилге которулуп, 100 ашуун өлкөдө сатыкка чыгарылган.
Менимче, көп жазуучулар атайын болбосо деле чыгармаларына өз жашоосунан кайсы бир сүртүмдөрдү кошушат. Китебимдеги башкы каарман Бина энесиз өскөн. Ал бала чагында эле энесинен ажырап калган. Мен менен каарманымдын окшоштугу мына ушунда.
Мадонна 6 баланын энеси, алардын экөөнү Лурдес Леон аттуу кызы менен Рокко Ричи деген уулун өзү төрөсө, төртөөнү Малави өлкөсүнөн асырап алган. 2009 жылы багуу алган уул кызы бойго жетип калышты. Ал эми былтыр Стелла менен Эстер аттуу 5 жашар эгит кыздарды ошол эле Малавидеги балдар үйүнөн асырап алган. Мадонна Raising Malawi деген фондту негиздеп, билим берүү жана саламаттык жаатында Африка балдарына жардам көрсөтүп келет. Менден эмне себептен Малави мамлекетин тандадың деп сурап келишет. Мен эмес, Малави мени тандады деп жооп берем деген ырчы 2017 жылы өлкөдө балдар ооруканасын куруп берген. 60 жылдыгын утурлай, ал быйыл июнь айында Малавидеги балдар үйүнүн курулушуна деп акча чогултуу акциясын баштады. Ага 60 миң доллар керектелген менен учурда эсепке 205 миң доллардай которулганын маалымдады. Эгиз кыздары Стелла менен Эстердин сүрөт видеолорун ырчы өзүнүн Instagram-дагы баракчасына байма-бай жарыялап турат. Ал жактан кыздар спорт, бий жана музыка менен алектенип атканын көрсө болот. Өз туулган күнүндө Мадонна Twitter-деги баракчасына Ханыша деген жазууну кармап турган өз сүрөтүн жарыялап, унутуп калгандар үчүн деп жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстандын башкы прокуратурасы камактагы жарандык активист Муратбек Туңгушбаевка коюлган айыпты өзгөртүү боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасына өтүнүч жибергени кабарланды. Буга укук коргоочулар тынчсызданып, Бишкек аны аткарбашы керек деп коңгуроо кагышууда, сөз учугу Санжар Эралиевде.
Муратбек Туңгушбаевке коюлган айыпты өзгөртүү тууралуу казак тараптын аракети жөнүндө анын жубайы Facebook'ка жарыялаганы 15 августта маалым болду. Туңгушбаевке буга чейин Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 405 беренеси экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айып тагылган. Анын Бишкектеги адвокаты Нурбек Токтокуновдун айтымында коңшу өлкөнүн башкы көзөмөл органы учурда аны 256 беренеге терроризмге үгүттөө же терроризмге ачык чакырыкташтоо деп өзгөртүүнү суранууда.
Первая статья предусматривала наказание до 3 лет.
Биринчи берене боюнча айыпталуучуну 3 жылга чейин соттоо каралса, экинчи берене боюнча 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Кыргызстандын прокуратурасы казак тараптын суранычын аткаруудан баш тартыш керек. Азырынча Казакстандын Бишкекке жөнөткөн өтүнүчү тууралуу расмий маалымат ала элекмин.
Деди адвокат. Казак тараптан бул маалыматты тактоого азырынча мүмкүн болбоду. Коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасынын сайтынан да маалымат таппадык. Кыргызстандын башкы прокуратурасына да Туңгушбаев боюнча Астанадан расмий өтүнүч келе электигин мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Туңгушбаев блогер катары сайт ачып, бийликти сындаган баяндарын жарыялап жүргөн эле куугунтук болуп жатат деп, коопсуздугун сактоо максатында быйыл Кыргызстанга качып өткөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аны 10 майда Казакстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчү менен кармаган. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоо тууралуу чечим чыгарган. Ал Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталган. Бузгунда жүргөн казак олигархы Мухтар Аблязов түзгөн бул кыймылды казак бийлиги 18 мартта экстремисттик уюм деп таныган. Астана Туңгушбаевди кармоо боюнча Бишкекке жөнөткөн өтүнүчүндө аны экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айыптаган. Кыргыз тарап ошол айыптын негизинде кармаган. Казакстанга жеткирилген Муратбек Туңгушбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камалган. Учурда Алматынын тергөө абагында отурат. Адвокаттар болсо ага жазаны катаалдантуу үчүн коюлган айып өзгөртүлүшү керек деген, мында Бишкектин жардамы зарылдыгын белгилешүүдө. Кыргыз бийлигинин блогерди Казакстанга өткөрүп бериши жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулардын кескин сынына кабылган. Казакстандын тең укуктуу журналисттер федерациясынын президенти Розлана Таукина Азаттык радиосуна курган маегинде мындай деген эле.
Они пытаются ему пришить ярлык
Алар Туңгушбаевке коомдук же саясий ишмер деген жарлык тагууга умтулушууда, жасалма иш козгошту. Чын-чынында ал эң биринчи кезекте блогер, журналист жана активист да, саясий ишмер эмес.
Журналист прежде всего, а не политический деятель.
Кыргыз парламентинин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Абдувахап Нурбаев мындай маселе эл аралык жана ички мыйзамдардын шартында гана чечилиши керектигин айтты.
Эки мамлекет ортосунда келишим болсо, анан ага ошол бир статьяны экинчи статьяга өткөрүп бергенден негиз барбы жокпу? Ар бир нерсе мыйзам чегинде болуш керек да, анан жөн эле сурансы эле кылбаш керек. Эгер ал мыйзамга туура келсе баардык нерсе мына кылыш керек. Эгер мыйзамга туура келбесе биз ачык айта алабыз да, бул биздин мыйзамга туура келбейт дечи.
Казакстандык укук коргоочулар Туңгушбаевдин жаң өзүн окуясындагы ролу өзгөчө экенин белгилешет. Ал 2011 жылкы кандуу кагылышты биринчилерден болуп чагылдырып, окуянын күбөлөрүнүн айткандарын тасмага түшүргөн. Туңгушбаев өзүнө коюлган айыптар ойдон токулганын билдирип, сөз эркиндиги, адам укугу үчүн гана күрөшүп келгенин, бул үчүн бийлик аны куугунтукка алып жатканын айткан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бишкек шаарынын бир топ көчөлөрү казуу иштеринен соң жабылып, бир эле учурда 49 көчөдө оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Калаанын 200 чакырым жолдорун реконструкциялоо 2019 жылы аякташы керек. Шаардагы казылган көчөлөр тууралуу Руслан Калматов кабар алып келди.
Күн сайын өз үйүнөн жумушуна тротуар аркылуу каттоо 70 жаштагы Асылбек Рысалиев үчүн оор түйшүк. Буга чейин жол куруу иштериндеги чаң тоскоолдук жаратса, эми каралбай калган жөө адамдар басуучу жол кыйынчылык жаратууда. Унаа жолу жаңыдан калыбына келтирилгени менен көчө жээгиндеги тротуарлар калып кеткен. Эмне себептен жергиликтүү тургундар баскан жол унутта калып кеткенин аксакал дагы түшүнө албай турат.
Биз эл үчүн иштебей эле машинелерге үчүн иштеп, машинелерге сонун жол куруп койду да, биз баягы ташып төшүргөн жолду оң эле жол коюп атат. Экөөнү чогуу эле жасалды. Бизде сөмөкчү машинеге да жасалды, бизге да жасалды. Бизде мындай баратабыз.
Калаанын Ахунбаев көчөсүн калыбына келтирүү иштери өткөн жылы башталып, быйыл жаз айларында пайдаланууга берилди. Бирок жаңы жолдун жээктеринде бузулган бетондор, талкаланган тротуар жана таштандыга толгон арыктар турат. Бул багытта жашоочулардын пикирлери да аргыл.
Мына көрүп атасыңар, адам басканга деп басмаштык. Бирок жолду оңдогондон кийин тротуар деле кошоңдоп кетсеңби? Бир отоло баягы башты ишинби ишти баштагандан кийин аягына чейин до конца чаарып койсо пешеходно действительно ходить невозможно. Идешь вот так вот, тем более эти полные и уже в возрасте, на пенсии. И идешь и вот так переваливаешься вот на этих кочках, на этих выемках, ну как, выбоинах.
Калаа бийлиги Кытайдын жол салуу компаниясы менен 2017-18 жылдар аралыгында 49 жол жана 6 көпүрө салуу боюнча келишимге кол койгон. Өткөн жылы кытайлыктар 74,2 миллион долларга бааланган курулуш иштерин жасаган. Быйыл дагы калаанын жолдорун калыбына келтирүүгө Кытай грантынан жалпы 25,3 миллион доллар каралып, курулуш иштери 15 көчөдө жүргүзүлүүдө. Жол куруу иштери жанданганы менен тротуарларды калыбына келтирүү азырынча колго алына элек. Урбанист жана шаарды пландаштыруу боюнча адис Атай Самыйбек бул багытта буларга токтолду.
Бирок бизге азыр тилекке каршы көбүнчө ушу автоунааларды биринчи орунга коюп атабыз да, ушу автоунаалар менен парковкаларды кылып, жолдор салынып. Бирок эки бир маселе бар да, жол деген нерсе бар, анан көчө деген нерсе бар. Биз азыр жолдорду пландаштырып жатабыз. Бул автоунаалардычы. Бирок көчө дегенде бул жөн гана жолду эмес, тротуарларды, тротуарлардан күн тийбесинде да бак тракторду тигишет атайын. То есть дизайн болот да, көчөнүн дизайны. Тилекке каршы биз азыр жөн гана жолдорду салып атабыз.
Бишкектеги жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт. Мэриянын берген маалыматына ылайык, бул жолдордун 200 чакырымы гана сапаттуу болуп, калган 1200 чакырымы ремонтко муктаж. Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын бөлүм башчысы Темирбек Мабашев:
асфальтты калыбына келтирүү программасы болсо, бул жөнөкөй эле жанакы жол өтчү асфальтты эле оңдоп жаңы технология менен салуу программасы ошондой болсо да, тротуарды болсо Манас көчөсү, Айнек көчөсү, бул биздин бюджеттин эсебинен эми жыл баштап оңдой баштайбыз да. Ушу шаардын бюджети менен тротуарды анан жанагы ирригациялык суу өтчү ирригацияны ошо шаардын бюджети менен оңдоп баштайбыз да. Быйыл бул масштабдуу иш, быйыл эле болуп атат да, 105 километр.
кийинки жылы дагы Кытай грантынын эсебинен жол куруу иштеринин экинчи этабы башталат. Андан соң гана калаа бийлиги тротуарларды өз каражатынан оңдоого киришмекчи. Бирок ага канча каражат кетери жана пландоо жумуштары азырынча байкала элек. Ага чейин бишкектиктер чаң жана талкаланган тротуарларда жүрүүгө туура келет. Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бир аздан кийин толкунга кайрылып келебиз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 17 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жаңы окуу жылынын башталышына 15 күн калды. Мектептердин даярдыктары кандай? Ата-энелер балдарын мектепке даярдоодо кандай оорагерчиликтерди тартып жатышат? Балдарын биринчи класска жаңы берип жаткандар мектепке эмне үчүн балдарын киргизе албай жатышат? Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө Азаттыктын кабарчылары жаңы окуу жылына даярдыктар темасына кайрылышат. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач ушул убакытка чейин жүз берген окуялардын мазмуну менен таанышып алалы. Аларды кесиптешим Канымгүл Элкеева тизмектеп жатат.
Саламатсыздарбы. Камакта оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыров ачкачылык акциясын баштады. Бул тууралуу Азаттыкка жазып аткаруу мамлекет кызматынын өкүлү Толубай Закишев кабарлады. Анын айтымында саясатчылар жогорку соттун өкүмүн дээрлик 2.5 айдан бери ала албай жатышканын белгилешип, 16 августтан тартып тамактан баш тартышты. Жогорку сот муну чечим чыгарган судьялар эмгек өргүүсүндө жүргөнү менен түшүндүрүп жатат. Аталган саясатчылар 2016 жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенгендигин айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7-июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн азайткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, алар менен кошо камакка алынган Эрнис Карыбеков 14 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыголовду 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратуу боюнча буга чейинки чечим өзгөрүүсүз калган. Шаардык сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан болчу. Америкалык пастор Эндрю Брансон бошотулбаса, Кошмо Штаттар Түркияга карата кошумча санкцияларды киргизүүгө даяр. Мындай билдирүүнү АКШнын каржы министри Стивен Мнучин жасады, деп жазды Блумберг. Маалыматка караганда, Брансон 20 жылдан бери Түркияда жашап иштейт. Анкара аны 2016 жылда төңкөрүш аракеттерине тиешеси бар деп айыптап жатат. Прокуратура пасторду 35 жылга абакка кесүүнү сурап жатат. Вашингтон Түркияда үй камагында жаткан америкалык пастор Эндрю Брансонду бошотууну талап кылып, аны кармоодогу башкарылуу үчүн 1 августта Түркиянын юстиция жана ички иштер министрлигине санкция салган. Ошондон бери НАТОнун эки мүчөсү бири бирине ар кандай деңгээлде жууп кайтарып келатат. Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкага тыюу салды. Бул тууралуу айыл чарба министрлигине караштуу фитосанитардык жана карантиндик департаментинин жетекчисинин орун басары болуучу Маналиев Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында, Өзбекстан мындай чечимди бир тараптуу кабыл алган. Ага ички базарында картошка продукциясынын көп болгону себеп экени айтылууда, бирок Кыргызстандын кайрылуусуна расмий жооп бере элек. Өзбекстан ушундай эле чектөөнү башка өлкөлөрдө да киргизген. Маалыматка караганда, жакын арада экономика министри Олег Панкратов ушул маселе боюнча сүйлөшү үчүн Ташкентке барары айтылды. Быйыркы Кыргызстандын 1 миллион тоннадай картошка алынат деп күтүлүүдө. Басымдуу бөлүгү Орусия, Казакстанга сатылат. Беларусь президенти Александр Лукашенко Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыровду эл достук ордени менен сыйлады. Бул тууралуу Белт агенттиги Беларусь президентинин маалымат кызматына таянып жазып чыкты. Кадыров Беларусь менен Чечинстандын ортосундагы достук жана ар тараптуу кызматташууну бекемдөөгө кошкон салым үчүн сыйланып жатканы белгиленген. Алтын күмүш жалатылган эл достук ордени Беларусьтун чет элдик жарандарга берилген жогорку мамлекеттик сыйлыгы болуп эсептелинет. Буга чейин Лукашенко ушундай эле орденди Кыргызстандын качкын президенти Курманбек Бакиевке, ал өлкөдөн чыгып кетип Минск шаарында жайгашкандан кийин 2014 жылы тапшырган. Бул Кыргызстанда бир топ нааразылыкты жараткан. Ошто жоголгон кыздар 6 күндөн кийин Бишкектен табылды. Бул тууралуу шарттык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынан Азаттык радиосуна кабарлады. Маалыматка караганда Ош облусунун Кара Суу району жана Ош шаарынын Учар айылында жашаган 14 жаштагы курбулар 13 августта Ош шаарына жолуккан, туугандары ошол бойдон алардын дайынын таппай калышкан. Милиция кыздар 16 августта Бишкектин Жаал кичи районунан аман эсен табылышканын кошумчалады. Алардын кайда эмне кылып жүргөнү тууралуу маалымат айтылган жок. Буга чейин 13 жана 12 жаштагы эки кыз жоголуп Бишкектен Оштон табылышкан эле. Кыздар үй бүлөсүнө тарынып Ошко такси менен кетип калышканы айтылган. Коопсуз шаар долбоору боюнча маалымат берилет. Бүгүн 17 августта Бишкекте коопсуз шаар долбоорунун бет ачары болот. Бул тууралуу маалыматтык технология жана байланыш маалыматтык агенттиги кабарлады. 20 июлда долбоорду ишке ашыруу компанияларга сынак жарыяланган. Сынак документтерине кошумча талаптар киргизилгендиктен арыздарды кабыл алуу мөөнөтү 23 августка чейин узартылган. Болчу жеңип алган компания калаанын ичи сыртына 110 комплекстүү видео байкоо орнотот.
Рахмат Канымгүл Элкеева топтогон жаңылыктардан кабардар болдуңуз. Биздин башка кабарларыбызды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Кезек апта темасында Кыргызстанда баламды мектепке кабыл алып коюңуз аттуу акция башталды. Балдарды мектепке киргизүүдөгү ата-энелер туш болгон кыйынчылыктар жана аны жоюу аракеттери канчалык жыйынтык берип жатат? Аймактагы кабарчыларыбыз жалпы жаңы окуу жылына карата даярдыктар боюнча иликтөө жасашты. Анда кепти Таластан баштайлы. Таласта балдарын биринчи класска бере турган ата-энелер жыл сайын таанышы издеп убара болушат. Айрым окуучуларга өздөрү жашаган аймактын дагы мектебинен орун табылбай калган учурлар арбын. Теманы жеринен Альбина Сулайманова улантат.
Мен өзүм мына 1 май көчөдө жашайм да. Анан биздин өзүбүздүн территориябыз ушул номер 3 мектепке карайт. А быйыл кызым 1 класска барат эле, а номер 3 мектепке барсам, биякта уже место калбай калды деп ушул айтышат да. Место калбай калса, биз участокбуз баары ушака караганда эми биздин бала ушака калганга тийиштүү болчу. Балким башка участоктарды алып алып, анан биздин участок батпай калдыбы? Айтор ушундай болуп атат. Эми мен кандай кылышым керек, акчасын берип киргизишим керекпи? Азыр айтор ушинтип ойлонуп аткан келди.
Айтбек Жыргалбеков сыяктуу балдарын биринчи класска киргизе албай жаткан ата-энелер Талас шаарында ондоп саналат. Мындай көрүнүш аймакта жыл сайын эле кайталанат. Айрыкча шаардагы орус тилинде билим берген номер 2, 3 жана 7 мектепке бала батпайт. Мындайда тааныш тууш, тууган уруг аркылуу абалдан чыгууга туура келет, дейт Талас шаарынын дагы бир тургуну Алмаз Эсенбеков.
Былтыр мектепке өзүмдүн биринчи класска баламды берейин дегем. Барып мектепке кирсем десек, мектепте орун жок болуп калыптыр да, чектелүү болуп толуп калыптыр. Баламды гарандоо тааныштар аркылуу, тааныштарым бар болчу, анан сүйлөшүп 2 мектепке бердик да. Үйдөн биздин участкадан алыс негизи, биздин участка 3 мектеп жакта жайгашкан да, 2 мектепке дагы 1 класс бала үчүн аябай эле оор болуп калат да.
Окуучулардын мектепке батпай калуу көрүнүшү кеңири жайылганын Талас шаардык райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы адисинде моюндады. Мира Беренбаева мунун себебин демографиялык көрсөткүч менен байланыштырды.
Эми 1 класска чынында жылдан жылга эле балдардын саны көбөйүп атат да. Мындан 2 жыл мурун эле 1 класска 680-700 киши келчү да. Бул жол мененчи. Азыр шаардын ичинде былтыркы жылы 992. Бул жылга биз уже 1000 баланы расчет кылып атабыз да, 1000 бала келет. Эми чынында билим берүү мыйзамына ылайык ата эне өзү каалаган мектепке алып барат. Бирок баягы чынын айтыш керек, азыр орус мектепке болгон муктаждык жылдан жылга өсүп атат. Баарын орус мектепке берем дейт.
Мира Беренбаева баланы 1 класска тааныш аркылуу кабыл алган учурлар бар экенин да жашырган жок.
Мондай болот. Көчүп келгенбиз. Күч органдары көчүп келсе алардын мыйзамы бар. Жеке бизге ушул соттон айтып калат, мынакей бизде кагаз бар, көчүп келген биздин немебиз деп. Аны каратып анан айтабыз, бар документтерин карагыла, ушундай иштеген жеринен бил.
Бирок баласын 1 класска кабыл албай жатканын айтып, ошол эле акыйкатчы институтунун Таластагы өкүлчүлүгүнө даттанган ата энелер болгон эмес, дейт акыйкатчы Жакшыгүл Узакбаева.
Мектепке баламды албай жатат, баламды кабыл албай жатат деп кайрылуулар болгон жок. Анан бул биз мына мектеп жакындаганда ушу мектептерге барып көрөлү деп атабыз да.
Быйыл Таласта 5935 окуучу 1 класстын босогосун аттайт. Бул былтыркыга салыштырмалуу 110 окуучуга көп. 3 смен менен билим берген шаардагы номер 3 мектепте жергиликтүү бюджеттин эсебинен башталгыч класстар үчүн кошумча 3 класс курулуп, быйылкы окуу жылында ишке берилери буга чейин кабарланган болчу. Бирок азыркы тапта имараттын фундаменти гана тургузулганын көрүүгө болот. Облуста жалпысынан 112 мектеп бар. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми Ошко келели. Оштун айрым мектептеринде биринчи класска бара турган балдар менен экзамен маектешүү уюштурулуп, айрымдарын эч нерсе билбейт экен деп кулатып жаткан көрүнүштөр катталууда. Бул айрыкча орус тилдүү мектептерде кабыл алууда болоорун ата энелер айтышууда. Маектешүүдөн өтпөй калган баланын ата энеси жеңичине мугалимдерге акча берүүгө мажбурбуз дешет. Кененирээк Медер Ниязалиев кеп салат.
Ош шаарынын тургуну Рахат Дүйшөбай кызы мектеп жашындагы уулун биринчи класска киргизе албай убара тартып жүрөт. Мектепке чейинки 480 сааттык даярдоо курсун окуган баланын бою кичине экендигин шылтоологон мектеп жетекчилиги аны кабыл алуудан баш тарткандыгын айтат.
Барганда эле биринчи окуп биз барып турбуз, барсага эч ким жок, анан киргиле деди. Документ покажите деди, документтерим көрсөтсөк эле. У вас ребенок маленький деди да, анан мен түшүнбөй калдым. Почему маленький? Биздин вроде жашыбыз жетет. Бардыгы жайында, документтерибиз жайында, жашаган дарек боюнча атабыз. Киргенде эле ошол орус эжеси бир эки суроо берди. Баягы киргенде эле психологический неме болуп калды да баламачы. Айтып атпайбы үйгө келгенде кичинекей экен албайбыз дегенде мен бардыгын унутуп калдым деп атат. Бир суроо берди. Сүйлөшүүлөрүбүздүн бардыгын балам укту. Эмоциясын аябай катуу кармап келиптир, эч нерсе билдирбей келиптир. Качан гана үйгө келгенде атасын кучактап аябай бакырып ыйлады, мени мектепке албай коюшту деп.
Баланын боюна эмес, жашына, билимине карап алабыз. Эгерде орто мектептин биринчи классына баруучу балдардын саны көп болсо, аларды кабыл алууда сөзсүз маектешүү болот дейт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Бектурсун Көкөнов. Маектешүү же экзамендин жобосун мектеп жетекчилиги иштеп чыгат. Аны шаардык билим берүү башкармалыгы бекитет. Башка жылдарда эле быйыл да балдарын орус тилдүү мектептерде окутууну каалаган ата энелер көп. Балдар менен маектешүүдө аларга бир канча суроолор берилет дейт башка адис.
Азыр микро участоктор боюнча кабыл алынып атат. Бардык мектептер канча кайсы мектептин микро участогу каер болсо ошол жерге кабыл алынып атат. Беседа болот. Эгерде орус мектептерге кабыл алса беседа аркылуу орус тилин хотя өздөштүрөбү, өздөштүрбөйбү, папа маманы биле билбейби дегендерге ошондо гана сурап коюп атат. Себеби бүт эле азыр кыргыз мектепке окуй турган балдардын баардыгы орус мектепке келип алып атат да. Орусчаны эч нерсени билбейт, орусча окуйм деп келип атат. Ошон үчүн ал балдар орусча билген балдарды артка тартып коет. Ошон үчүн аларды беседа жүргүзүп туруп анан орус класска же кыргыз класска алышат. Боюна карабайт, жашына карап алат. Октябрда 6га чыга тургандарды алып келип алат да, же ноябрда. Положение жазылган к моменту поступления в школу 6 лет деп жазып койгон да, 6-7 лет деп.
Балдарыбызды эптеп маектешүүдөн өткөрбөй, ата энелерди акча берүүгө мажбурлаган учурлар болуп жатат дейт атын атагысы келбеген шаар тургуну. Мугалимдер баланын ден соолугунан же документтен шылтоо таап мектепке кабыл албоонун айласын издешет дейт.
Ошо мугалимдер өздөрү ата энелерди акча бергенге мажбурлайт да. Азыр биз балабызды мектепке берип атканда ошо балаңар көп орусча сөз билбейт, бою кичине, балдарга жетип окуй албайт деген шылтоону койду. Аны биз кантышыбыз керек? Биз балабызды сөзсүз быйыл мектепке беришибиз керек. Ошол үчүн биз азыр акча бергенге мажбурбуз. Ар бир ата эне өзүнүн баласы үчүн күйүп, ошонун келечеги үчүн акча берүүгө мажбур болот.
Ош шаарында 55 мамлекеттик, 22 жеке менчик орто мектеп бар. Алардын 29-у орус тилинде билим беришет. Быйыл Ош шаары боюнча 9000 чукул бала биринчи класска барат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Балдарды мектепке кабыл алуу жана мектеп даярдыгы боюнча баяндарыбызды бир аздан кийин уктурабыз. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын баштады. Америкалык пастор Эндрю Брансон бошотулбаса Кошмо Штаттар Түркияга карата кошумча санкцияларды киргизүүгө даяр экенин жарыялады. Өзбекстан Кыргызстандан ташылган картошкага тыюу салды. Беларусь президенти Александр Лукашенко Чечениянын президенти Рамзан Кадыровду эл достугу ордени менен сыйлады. Айрым депутаттар журналист Эгизбулан Эгизбаевдин өлүмү боюнча кылмыш иши козголушу керектигин белгилешүүдө. Ошто жоголгон кыздар 6 күндөн кийин Бишкектен табылды. Ачык асман алдындагы кезектеги музыкалык кече Бишкек шаарындагы 17 августта кечки саат 7:00 кийин Фучик паркында жаңырат. Азаттыктын бул жана башка жаңылыктарын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми пакеттер топтомун улантып уктурабыз. Жалал Абад облусунда 34 жараксыз мектеп быйылда окуучуларды кабыл алат. Алеми Токтогул районундагы 300 ашык окуучу 1 сентябрдан тартып чатырларда окуп баштырат. Аймактагы кооптуу деп саналган имараттарда билим алган окуучулардын жана мугалимдердин коопсуздугу жаатындагы суроолорубузга өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Гүлзат Аширова жооп берди. Ага кабарчыбыз Руслан Калматов суроо салган.
Облыстын аймагында 30дан ашык авариялык абалдагы жараксыз мектептер бар экен да. Эгерде андай болсо, аларда азыр окуучулар быйыл жаңы окуу жылына окууга барышып, анан окуучулардын коопсуздук маселеси талкууланды ошолорду окуган.
Бул авариялык мектептер дайыма биздин көзөмөлүбүздө турат. Жалпы област боюнча 34 авариялык абалдагы мектеп бар бүгүнкү күндө. МЧС тарабынан булардын алган коркунчусу бар. Бирок шартка байланыштуу бүгүнкү күндө окууда ошо мектепте оңдоп түзөө менен окуп жатышат. Бул биздин мамлекет тарабынан көзөмөлдө турат. Бизде жаңы курулушка биз өзүбүздүн сунушубузду Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине биз сунуштаганбыз. Ушул жаңы мектептердин курулушун, авариялык мектептеги курулушун карап, жаңы мектеп имараттарын куруп берүү боюнча.
Быйылкы жылга карата аларды оңдоп түзөө иштери болдубу? Канчасы ремонттолду ошо авариялык мектептерди?
Авариялык 34 мектептин баардыгы тең оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Баардыгына тек ушу ремонт бүттү. Жалпысынан азыр утурумдук ремонт иштери аяктады. Анын ичинен быйыл 2018-2019 окуу жылына карата 8 капиталдык ремонт иштери жүргүзүлүп жатат.
Бул мектептер дагы канча жыл балдарды кабыл ала берет?
Эми жаңы мектепти курууга биз билим берүү жана илим министрлигине сунуштаганбыз. Жаңы мектептин курулушуна сиздер көмөк көрсөтүңүздөр деп. Эми бул республикалык бюджеттен каржыланганына байланыштуу биз бул өкмөт деңгээлде чечиле турган маселе.
Ата энелер балдар үчүн кооптонгон учурлар барбы? Мисалы башка мектептерге которуп кеткен?
Андай өтө кооптуу учур жок. Эми өзүңүздөр билесиздер, кооптуу участка деп биз Алмалуудагы Сузак районундагы балдарды биз Турмаматов мектебине которуп окуттук. Ошол гана кооптуу болсо, эми калган учурларда окуучулар окуп жатат ошол эле мектептерде.
Кооптуу абалдагы ошол имараттарда окуп жаткан окуучулардын так саны барбы сиздерде?
Так саны азыр айта албайм.
Ошол мектептерди оңдоого жылына канча акча каражаты бөлүнөт?
Жалпы мектептерге бизге бөлүнгөн каражатты айтайын сизге. Быйыл республикалык бюджеттен 17,193,000,000 сом акча каражаты бөлүндү. Аны гана карап отурбастан биз жергиликтүү бюджет эсебинен ушул оңдоп түзөө иштерине 83,657,000 акча каражат, бул жергиликтүү бюджеттен. Ошондой эле демөөрчүлөр жана ательлер тарабынан 39,882,000 сом акча каражаты 2018-2019 жаңы окуу жылына карата көрсөтүлгөн жана бүтүрүлгөн ремонтко көрсөткөн жардамдар.
Жараксыз деген мектептер дагы бөлүнөт да, өтө кооптуу же анчалык кооптуу эмес деп таптакыр жараксыздан чыккандар да барбы?
Авариялык абалда деп корутунду берилет. Таптакыр жарактан чыккан жок бизде. Бир гана таптакыр жарактан чыкты деген мына апрель айында, март айында Токтогул районунда катуу жааган жаңгырдын кесепетинен номер 36 Ибраимов атындагы мектептин башталгыч 305 окуучу окуган мектептин имараты өтө кооптуу болуп жараксызга айланды. Ошол гана мектептин бүгүнкү күндө урап калгандыгына байланыштуу балдарды апрель май айларында сыртта бош үйдө окутууга шарт түзүлдү да.
Азыркы учурдачы жаңы окуу жылында алар?
Жаңы окуу жылында деле ошондой. Биз себеби өкмөткө кайрылганда жаңы мектептин курулушуна акча каражатын жетишсиздигинен курулган жок.
Мындай мектептерде ошол кооптуу абалдагы мугалимдер дагы башка жака кетип калган учурлар жокпу? Мугалимдер ошол жерде иштеши? Андай учур
жок. Андай жок, андай учур жок. Өтө кооптуу басып калат деген мындай коркунучтуу өтө мектеп жок. Эми баягы жыл сайын текшерүү ремонтун өткөргөндө оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп атат.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Окуу жылына карата даярдык темасынын боюнча апталык пакеттер түрмөгүбүздү улантабыз. Окуу жылы башталып, Баткен облусунда жалпысынан 100 миңге чукул бала окууга барса, 10 миңдейи алгачкы жолу билимкана босонгосун аттайт. Мектепке даярдык капчыгы жука үйбүлөлөргө түйшүк жараткандыктан мамлекеттик мекеме мектепке керектелүүчү буюмдар менен камсыздаса болоор эле дегендер бар. Ар кандай окуу кийимдерден четтеп, сапаттуу, бирдиктүү формалардын жоктугу түйшөлтүп жатыптыр. Баткенден Жеңиш Айдаров кеп тулантат.
Кайдан там кийимдеринди алдым, бардыгы алынды. Пайпак.
Нурел быйыл мектепке агасынын костюмун кийип, былтыркы китеп кабын көтөрүп бармай болуптур. Жаңы алып берүүгө ата-энесинин чамасы тартыш болгондой.
Кийимдерге бардыгын алдым. Ак көйнөк, ботинке, кроссовка алдым, бардыгы алынды. Сумка алган жокмун, костюмсун алган жокмун. Там эскилер бар. Тетрад, альбом, ручка бардыгын алдым.
Ал эми 3-чү класска бара турган Деңиз болсо, Али окуу кийимдерин даярдай элек. Анткени класстагы окуучулар ата-энелери менен макулдашып баары бирдей формага өтөбүз деп чечилген. Бирок ал форма элдин баарына жеткен эмес.
Палек менен кылам. Окуу кийим биринчи бардыгыңа окшош келсиңер форманы деди. Мүмкүн баштан көтөрүлүп неме азайып кетти. Элдер ап койду жакшыларын.
Аймакта бир баланы мектепке даярдоо үчүн орточо эркек балдар үчүн 2,500-5,000 сомго чейин сарпталса, кыз балдар үчүн 3,500 сомдон 6,000 сомго чейин чыгымдалууда. Мүмкүнчүлүктүн баарынча аракеттенип жатабыз. Айрыкча көп балалуу үй бүлөлөргө жабыр эле болду дейт 3 баланы мектепке даярдаган Айда эже.
Бизге окшогондорго кыйын да, кийим кечеси, окуу куралдары. Бир балага 4,000-5,000 жөн эле кетет эптештиргенде ошондой кетет да. Балам жетпей калат. Ошо быйыл өрүк дагы арзан болду. Айла жок өрүктөрүбүздү сатып сапатсыз болсо эм жеткирип атабыз да эл катары.
Быйыл кызы 8-чү класска бара турган Жазгүл болсо Кытайдан же Өзбекстандан даярдалган буюм тайымдарды сатып алганча мамлекет атайын эле бир мекеме түзүп мектепти камсыздай турган болсо акча да четке кетпей. Сапаттуу ошол эле учурда элдин капчыгына жараша баалар болмок дейт.
Бүтүн Кытайдан, Өзбекстандан келчү улардан алабыз. Мамлекетибиз өзүбүзгө кичине бир ишкана ачып койсо болот да. Бардык пулубуз Кытайга, Өзбекстанга кетти. Ошону өзүбүздүн Кыргызстанга баштан аяк окшуларга керектүү нерсе чыгара турган ишкана ачса, ошол өзүбүздүн пулубуз өзүбүзгө калат.
Билим берүү башкармалыктарынан болсо кандайдыр бир жалпы форма сатып алуу боюнча көрсөтмө жок. Болгону бекитилген талап бар. Ошондон чыкпай, ата-энелердин макулдугу менен чечим кабыл алышса болот деген багыттама бар дейт билим берүү башкармалыгынын адиси Кутуз Мамаяров.
Мектептерде жалпы ата-энелер чогулушунун токтому менен эркек балдарга асты кара шым, үстү ак көйнөк, кыздарга кара юбка, ак кофта деген бирдиктүү ушул шаар боюнча мектептердин баардыгы ушундай тартипте форманы кабыл алышкан. Эгер класстар ата-энелер каалап токтом кабыл алышып баардыгы кааласа астына кызыл дейби же бордовый цвет дейби ар өздөрү чечишет ата-энелерди мажбурлоо жок.
Мурдакы жылдары орто мектептерде бирдиктүү формага өтүү демилгеси да калктын бир катмарына жакса дагы бир катмарына жакпай калган. Ошондуктан бирдиктүү форма талабы четтеп калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мектепке даярдыктар темасына арналган жарым сааттык эфирибизди угуп жатасыз. Балдарды мектепке киргизүүдө ата-энени тоорган кыйынчылыктар, ага каршы күрөшүү аракетинин жыйынтыгы жана быйыл ата-энелер өз укугун кантип коргоп жатышат? Учугу үзүлбөгөн мектепке кирүүдөгү акча талап кылуу быйыл да уланып жатабы? Апта темасынын жыйынтыктоочу баянында кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ушул суроолорго жооп издеди.
Бишкек шаарынын четиндеги Таштанды полигонуна жакын жайгашкан Алтын Казык аттуу жаңы конуштун тургундары мектеп жоктугунан улам бир нече күн мурда 1-май райондук акимине арызданып барышып, даярдоочу жана 1-класска жашы жеткен 10 ашык балдарын араң окууга каттатышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Алтын Казык конушунун атын атагысы келбеген тургуну билдирди.
Негизи жылда эле ушундай болуп атат да, мектептин маселеси чечилбей эле жылда эле мектепке өткөзөбүз десек балдар апарып эле кыйналабыз. Алтын Казык жакты эми бездира эмеде документ жок жер кыз. Мектепке биринчи күнү барганда биз жакта келбей эле угула дейт. Андан кийин кой деп ошол жакты биз жактагылардан нөлөбай класска кирчүлөр бар, биринчи класска кирчүлөр бар, баарыбыз топтошуп алып акимге бардык. Аяка бардык, биздин өзүбүздүн квартальныйыбыз менен бардык. Ал квартальный сүйлөшүп эметпес анан ошо түзмөдө 17 бала бар экен. Ошо 17 баланы ошо эмеси мен директор менен сүйлөшүп алып коем, 17 бала экен деди окшойт. Анан баардык директор 17 баланы алды. 8700 17 балага бөлүп койду да 500 сомдон тийди. Аны өзү директор өзүм албайм дейт. Жана Мила Мойши, Айла Пайна жылда мектепке кечи нерселерди алып берип койгула бүттү. Ушу менен сурабайм деди да.
Мындай көйгөйлөр мектеби жок бир топ жаңы конуштарда чечилбей келет. Бирок ошол эле мезгилде шаар четинен Бишкектин ичиндеги статустук гимназия лицейлерге баласын акча берип болсо да окутууну самагандар абдан эле арбын. Атын атагысы келбеген дагы бир энелердин бирөө ата-энелердин камкордук фондуна андан тышкары класстын майда керек жарагына төлөгөн акчасы тууралуу буларга токтолду.
Кызым жаңы эле 7 жашка чыкты, анан мектепке киргизейин деп мектепке шаардын ичиндеги статусный мектептердин бирине киргиздим. Ал үчүн мектептин талабына ылайык ата-энелер фонду бар экен. Ошол фондко 2500 сом төлөдүм. Алын төлөгөндүгүмдү тастыктаган атайын квитанция беришти. Андан сырткары биз ошол мектептин районуна карабагандыгыбыз үчүн дагы кошумча мектепке краска, чака, тряпка деген сыяктуу нерселерди алып келгиле деди. Анын ордуна мен акчасын эле берип коеюн деп 1500 сом төлөдүм. Ошентип менин кызымдын мектепке киргени 4000 сомго айланды.
Жыл сайын дал ушундай проблемага миңдеген ата-энелер тушуккандыктан 2 жылдан бери мектепке бала киргизүүдөгү тоскоолдуктарды азайтуу үчүн бейөкмөт уюмдар ар түрдүү акцияларды уюштуруп жатышат. Былтыртан бери балдарды коргоо лигасы баламды биринчи класска ал деген кыймылды баштап, анын алкагында күн сайын кеминде 50 ата-эне мектепке бала киргизүүдөгү көйгөйлөр менен кайрылышууда. Акцияны баштаган Назгүл Турдубекова ата-энелер кабылган проблемалар тууралуу буларды айтты.
Бул учурда ата-энелер балдарын мектепке алып барганда ушу пропискасынын себебинен кыйналышат. Себеби деген Бишкек шаарындагы мектептер пропискасы жок болсо балдар да алганга мындай макулдугун беришпейт да. Экинчиден бул баягы эле взнос маселеси дагы жоюлган жок деп жакшы жоюлган жок. Андан тышкары ушу мамиле ата-энелерге карата жакшы мамиле кылышпай грубить этип ошондой эмелер бар да, көйгөйлөр бар да. Бир күндө 50 адамдай бизге чалат. Биз маалымат берейин, ошо 50 ичинен абдан көйгөйлүү деп айтсак Кыргызстан боюнча 20-25 кайрылар мындай көйгөйлүү деп айтсак болот. Инциденттердин баарын ошо көйгөйлүү арыздарды биз билим берүү министрлигине өткөзүп беребиз же болбосо Бишкек шаарынын билим берүү башкармасына өткөзүп беребиз. Алар болсо өз деңгээлинде бул көйгөйлөрдү бизге жакшы жардам берип чечип келип атышат.
Билим берүү министринин биринчи орун басары Надира Жусупбекова менен маектешип, быйылкы окуу жылында башкы көйгөйлөр ата-энелерден акча чогултуу эмнеге бүтпөй жатканын сурадык. Ал алгач өз сөзүн бала бакча жана мектепке кабыл алуудагы жаңылыктар менен баштады.
Бала бакчаларга электрондук кезекти киргизип Бишкекке ийгиликтүү апробацияланды. Эми ушул окуу жылын мектептерге жазылуу боюнча электрондук жазылууну киргизейин деп атабыз да. Биринчи класска өтүш үчүн эч кандай бир да мектеп мындай тест, экзамен же болбосо бир нерсе сынак өткөрө албайт да. Болгону маектешүү гана мындай мыйзамдуу да. Бишкек шаарынын мэри менен биздин билим берүү жана илим министри Гүлмира Каримовна Кудайбердиева экөө бирге буйрукка кол коюшкан да. Анан мисалы Бишкекти карасак да, Бишкек шаарында ошол мектепке кирүүдө жанагы орусча вступительный взнос деп коет, кыргызча жанагы бир өз ыктыяры менен бир жардам бергиле дегенди ойлоп таба алышкан да. Анда бул мыйзамга бул каршы келет. Бирок эгерде кандайдыр мектептин базасында ушундай камкорчулар кеңеши түзүлсө, анан камкорчулар кеңеши директор эмес, мугалимдер эмес, эгерде камкорчулар кеңеши өздөрү кайрылса, ар бир ата-эне өз ыктыяры менен өзү чечим чыгарат да. Жардам берем кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечүүгө же жардам бере албайм. Бирок жанагындай жөндөн жөн эле мектепке директор же болбосо мугалимдери мына биринчи класска кирип атасыңарбы, кандайдыр бир акча бергиле деген бул мыйзамсыз.
Ошондой эле билим берүү министринин орун басарынын айтымында мектепке кабыл алууда ата-энесинин туруктуу каттоого алынган жерин мектеп талап кылганга укугу жок. Эгерде кайсы бир райондо Батирде жашаган бала жакын жайгашкан мектепке окууга барышы керек болсо, ата-энесинин арызы убактылуу жашаган жердин дарыгына көрсөтүлүшү керек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ушул баян менен Азаттыктын аймактагы кабарчылары даярдаган апталык пакеттер топтомун жыйынтыктайбыз. Жаңы окуу жылына карата даярдыктар тууралуу дагы Азаттык алдыда көз салып турат. Сизде дагы, эгерде сизде дагы кандайдыр бир көйгөй пайда болсо, биздин кабарчыларга кайрылсаңыз, биз чагылдырууга аракет кылабыз.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби?
Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунда элдик экономика уктуруусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири аяктап калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мага үнүрүшүр Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Биздин эфирден кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы бир саат бою биз сиз менен болобуз. Бизди радиодон сырткары Азаттык Чеки Торг сайтындагы сайтыбыздан дагы уксаңыз болот.